والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
E aqueles que praticam maldades, depois disso se arrependem com sinceridade e creem, saibam que, certamente, depois disso, o teu Senhor é perdoador, misericordioso.